Uz sarkanā krusta pārtikas izdales punktu Rīgā pie centrāla tirgus ik pa brīdim kāds atnāk. Pārsvarā pēc pārtikas pakām, no kartona kastēm, kurās ir produkti, cilvēki bieži izvēlas pārkraut tos savās somās, piemēram, stumjamajos ratiņos.
Raz pēc mēseca prihažu.
Kāda sieviete stāsta, ka pārtikas pakas saturs ļoti apmierina. Pērni tās saturs gan nav paticis. Viņa nākot reizi 3 mēnešos.
Un mēs pensija no 2 cilvēku 250 eiro.
Kopā ar vīru ģimenes ienākumi ir 250 eiro.
Būt šies palīvīlis darog, supčiks varīt. Это очень хорошо. Так, немножко разрушу.
Tas esot ļoti liels atbalsts ģimenei. Vairāki Latvijas radio uzrunātie labi novērtē pārtikas paku saturu. Nāk arī pēc cita atbalsta. Neliela telpa atbalsta saņemšanas punktā ir pilna ar kartona kastēm, kas sakrautas vienotrai virsū. Punkta vadītāja Inita Ozoliņa šeit satiek cilvēkus un izsniedz produktus.
Šeit mums ir atsevišķi higiēna, tad ir atsevišķi pārtika, bērnu pārtika, tad ir skolas piedarumi un mazajiem bērniem līdz 2 gadu vecumam pamperi.
Izsniegto pārtikas paku skaits šogad pieaudzis. Tam ir vairāk iemesli, skaidro labklājības ministrijā. No šī gada vasaras produktu kļuvis vairāk un tie ir labākas kvalitātes. Auzu pārslām, griķiem, sautētai cūguļai un citiem produktiem klāt nācis arī iebiezinātais piens ar cukuru, stāsta Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošās iestādes eksperte Aurika Stratane.
Tad ir šķeltie zirņi pievienoti klāt un nomainīta eļļa, ja iepriekš mums bija nerafinētā rapša eļļa, tad tagad ir uz rafinēto nomainījām. Tie paradumi ir tādi, ka nu, to nerafinēto tā kā mazāk lieto tomēr, ja, ka tā ir veselīgākā eļļa, bet nu, tad tā mēs ieklausījāmies un samainījām.
Pārtikas paku saturs ietekmējis to saņemšanu, stāsta Latvijas sarkanā krusta ģenerālsekretārs Uldis Līkops.
Pēdējais iepirkums, ar kuru tika pārtikas pakas iepirktas, viņas ir jūtami pilnākas, pilnīgākas, interesantākas šiem cilvēkiem. Un ja kādreiz varbūt kāds atnāca, kāds neatnāca, tad tagad nu, tā kā visi tie, kam ir tiesības saņemt šīs pakas, viņi visi arī atnāk.
Ministrijas eksperte Aurika Stratane arī stāsta, no šī gada ir plašāks atbalsta saņēmēju loks. Par dažiem desmitiem eiro pacelts ienākumu slieksnis atbalsta saņemšanai.
Šo atbalstu var saņemt trūcīgās personas ar statusu, ja, ko piešķīra sociālais dienests, un maznodrošinātās personas ar ienākumiem līdz 242 eiro.
Tāpat atbalstu var būt krīzes situācijā nonākuši cilvēki, par ko no sociālā dienesta jāsaņem izziņa.
Bankas krīze, kas bija tagad augustā, piemēram, ja cilvēki nevarēja izņemt naudu no bankomāta.
Tādi bijuši atsevišķi gadījumi, norāda Latvijas sarkanajā krustā. Savukārt zupas virtuves apmeklēšanai izziņas nav vajadzīgas, papildina Stratane. Tāpat tagad cilvēkiem ar izziņu, piemēram, uz pusgadu, vairs nevajag izņemt pārtikas pakas pa daļām.
Un tagad šajā datumā var izņemt visu paku skaitu uz 6 mēnešiem uz priekšu.
Ministrijā gan aicina neizņemt pārāk daudz pārtikas uzreiz, lai tā nesabojātos. Līdz 30. septembrim izdalīja nedaudz vairāk par 92 tūkstošiem pārtikas paku, informē ministrijā. Tas ir apmēram par 17 tūkstošiem vairāk nekā pērn šajā periodā. Cilvēku skaits, kas saņem jebkāda veida palīdzību, kopumā samazinās, norāda sarkanā krusta ģenerālsekretārs Līkops. To saistā ar iedzīvotāju skaita samazināšanos. Pārtikas pakas ir tikai viens no atbalsta veidiem, uzsver Līkops. Izdalīto pārtikas paku apjoms ir mainīgs.
Pieauga tagad rudenī, samazinājās vasarā, tāpēc ka vasarā šie paku saņēmēji atradās kaut kādos sezonas darbos un nebija savās vietās.
Secināt par šī gada datiem vēl pāragri, norāda speciālisti. Ministrijā stāsta, tāpat kā iepriekš par vajadzību pēc izmaiņām nākotnē, lems pēc šī gada rezultātu izvērtēšanas. Anna Petrova, Latvijas radio.